Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert áfá, örgum inn, berum stóf, félagsmerkið blátt að líf og fá, að finna og sjá hinn sterka framátt. Það er sama hver, hvar og hvena sem er, engin nær og fær skiptir engu hver er.
Ég komið sælir kæru hlustendur, og maður að telja niður fyrir bestu deild kvenna sem fyrir að hefjast. Í áttunda seti í spánni er nýlega Fram, og til þess að ræða Fram eru hér komin Óskar Smári Haraldsson, þjálfari liðsins, og Alda Ólafsdóttir, sjónarmaður liðsins. Verður velkomin í heimsókn.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Hvernig eru þið bara í dag og svona þegar stuttir í tímabil, komin mikill fiðringur fyrir sumrin?
Ég er bara mjög vel stemt og mjög peppið og spenntir er að byrja þetta mót, sko.
Já, það er bara mikið tilökun upp í daldraumana. Það er hérna mikið spenna á eftirvænting, en á sama tíma líka bara rosalega mikið hérna, hvernig orðum maður, allir satt bara jörðin í skilu. Það er engin að hérna, það er engin að farast úr yfirspenning eitthvað slíkt. Það er bara að við erum, tökum eitt að einu og búið að vera mjög gott í vetur og býði allir bara spenntir eftir að tímabili byrja.
Byrjum að ræða bara síðustu ár, og skur hún búin að vera hana í daldraumana í svona tíma núna. Tekur við liðin í annar deild, núna komnar upp í bestu deildna, og það er bara svona summera þessi ár þín í Fram upp bara í nokkrum orðum. Hvernig hefur þetta verið?
Bara algjört ævintýri. Ótrúlega gefandi, gaman, krefjandi. Bara já, þú veist, það er alveg hægt að gera bókum í deildi, sko. En hérna, en svona þegar heldina litið þá hérna ef félagi bara á þeim stað, það er mikið að tækifærum upp í daldraumana, og það er flutningurinn á félaginu frá Samirinn upp í Ólafsdalinn var góður, og þetta hefur verið ótrúlegur hérna uppgangurinn, og saman tíma líka bara ótrúlega mikið vinna sem að, þú veist, leikmenn, þjálfarar, starfsfólk, stjórnir og sjálfbáliðar hafa lagt á sig til þess að ná orgri með hvernig heispa kallalið síðustu ár. Og einhvern veginn hvert einasta ár hefur allt í kringum lið og liði sjálft bara verið betra. Þannig að þetta er búið að vera alveg heljarinnar ævintýri frá 2021 í nóvember þegar ég komið inn.
Alda, þú kemur inn í félagi fyrir tímabili í fyrra, hvernig var svona að stíga inn í Fram?
Mér varst það bara mjög spennandi að koma fram. Óskar seldi mig alveg bara að koma að gas, sko, og mér varst það bara list vel á bara allt hana, þjálfari teimið og umgjörðina og bara hópin. Mm-hmm. Og það stóð allt saman bara mjög mikið undir væntingum.
Mm-hmm. Það er náttúrulega væntalega úr einhvernig svona mjölgum að velja eftir tímabili sem átti með Fjölni, þannig var, veist, eins og segir Óskar Smári að selja hugmyndinum að koma fram og svona, veist, var eitthvað meira sem svona heillaði við félagið?
Bara þetta svona lið á svolítið hraðri uppleikunin og bara svona allt í kringu félagið, og síðan býju náttúrulega í hverfuna hana líka, og bara, já, það er allt bara svona, þetta er svona bara félagið mikill uppleikus mér. Mm-hmm. Líka bara allt svona í kringum það. Mm-hmm. Þessi flutningur yfir í Úlfarsdalinn, og þetta er bara svona, ég held að geti bara orðið mjög stórt á komandi árum, sko.
Þessi, Óskar, þessi flutningur upp í Úlfarsdal gerði alveg heil mikið fyrir Fram.
Já, algjörlega, og hérna líka bara jákvæða flutningin er að fylta frömmurum sem er ennþá í Samirinni fylgdu með, og það er ákveðin kynslaskipti inn á félaginu. Fram er alltaf bara rótgróð, eitt stærsta ef ekki stærsta félag á Íslandi í dag, með stærstu söguna, og hérna, þú veist, það er svo mikið, hvert hot sem að liti þá einhvern veginn mynd mann það á það. Íslandsmeistararnir eru hans margir í hérna pókahotninni hjá félaginu, en það er allt bara kalla meginn alltaf. Já, náttúrulega, það er meira minn allt kalla meginn, og hérna, og þú veist, hefðin kvenna meginn hefur ekki verið staðar hjá Fram. Og þar að leiðandi þegar flutningurinn er 2022, þá er kvenna leið búið að vera starfandi í 2,5 ár og er mjög ungt, þannig að þá einhvern veginn, maður sér bara yngilflokkarnir stækka. Mikið af fólki sem að býr upp í dag sem eru fyrstu íbúðarkaupum og hérna og fólki sem er bara upp í dal eru er grjótari framar þannig að þú veist, vel, virkilega vel mætti á strákunum í kallaleikin í gær og flutningarnir sem slíkir bara voru hefnist bara mjög vel
þannig að maður finnur að það er mikil stemning fyrir, bara fyrir fram í hverfinu og menna, þú veist, maður horfir á áhorfandatölunar á heimaleikjum liðsins í fyrra það verður betur mætt að þessa leikin hjá flestum liðunum í bestöldi
Já.
Hjá fram mm.
Já, hjá ykkur
Já, það er bestið dildinni
Já, hjá mörgum lifum bestilni
Ég voru með þriðið að fjóruðu hæstu meðaltölu áhorfendum í fyrra með mann rétt
Þú veist, menna, ef maður horfðu til þess bara opnarleikin gegn IR, þá eru 350 áhorfendur á leiknum og maður kannski rennir í gegnum tölunar hjá liðunum í bestilni, þá eru ekki eins margir að mæta þar, það er, svona, það er stemning fyrir liðunum
Já, voru fleiri hjá okkur heldur en í liðum í bestilni
Já.
Já, ok. Já, ég hafði ekki hérta til þess aður.
En þú veist að það er, maður finnur það líka þegar maður mætir að leikja svona hjá fram að það er mikil stemning fyrir liðinu.
Mm-hmm, það er líka bara alveg peppa mjög mikið upp allt í kringum þetta og auglýst leikina vel og bara reynt að gera allt mjög stort í kringum þetta. Mm-hmm. Og það verður bara ennþá meira í áhaldja. Mm-hmm.
Við líka bara vilja spila henni fólta. Við viljum að fólk koma völlin og þú veist, ég hef sagt að stelpunar er mjög skemmtilega að gera 3-3-jatabli en 0-jatabli og, hérna, og þú veist að það er bara það er hluta að því hvernig við spilum og við viljum að fólk koma völlin og þú veist og þetta er skemmtun skilur þetta er upp, þetta er atbyrð þetta er atbyrð sem að þú veist á að vera skemmtilegur þetta er upplifun fyrir marga og krakkarnir sem eru í yngri flokkunum og þau að koma og finna sér og hérna, fyrirmyndunar fyrir framtíðina og horfa á meistala kvenna og setja sér mark með að stefna og komast nokkuð og það styttist alltaf meir og meir hjá okkur að við sjáum upphaldar stelpur sem eru út alnum sem að munum spila með meistala kvenna við eigum náttúrulega Ólinu og Emblu erum við tvær í hópnum í dag sem eru upphaldar sem eru Já, líklegast fastu uppöldu leikmennin í efstild kvenna, við horfum bara svolítið kalt á þetta en það gerir þetta líka því mun meira skemmtilegt að þú veist, allt er búin að reyndir hvað, annað árið sem áttu að fara inn núna í tímabili
Já.
Og veist, þetta er allt bara stelpur sem er tilbúin að gera allt fyrir klubbin sko. Mm-hmm. þannig að það er mjög auðvelt að búa til framarna í stelpunum sem koma til okkar og margir leikmenn sem hafa komið sem vilja bara vera þannig að stemningin verður þannig til að þú veist það vilja allir vera þarna og vilja allir taka þátt í þessu og það er ótrúlega gaman að sjá hvað margir koma að liðinu með ákveðan hug
Alltaf umgjörin í kringum liði hvernig svona finnst þér hún?
Mér finnst bara allt í kringum liði mjög gott og bara svona allt baklandið í fram stjórnin og bara allt heimið það er mér finnst bara reynt að gera allt fyrir okkur sko.
Mm-hmm. Þannig að veistu, tjúum tímabili fyrra Óskar, kannski fæða að spyrja veistu, þú tekur við fram á sín tíma varst að búast við þið farið komnur upp í bestuðlega núna
á þessum tímabili?
Fyrir tímabili 2025?
Nei, ég get ekki sagt það veistu, fyrir fóri fram á sín tíma þá og ég bara get alveg sagt að það eru mögulegar í bóði fyrir mig liðið í fyrstu heldinni Gallafóbultinn, yngjörflokkar það var margt í bóði ég valdi hérna bara framvegna þess að ég hef tekið þátt í svona verkefni áður að byggja upp, það var í stjörnunni þegar ég var með Kristján Guðmundssyni og ég rauninni íti Kristján Guðmundssyni bara út í það að fara í fram það er ekki flokk með það hann er rauðstimplaði bara allir þessi hérna, lið sem ég var búin að koma með og svo þegar framkomi þá sann já, fara þangað og, hérna, og þeim tímpunkti þegar ég fór að skoða það þá tala hann mikið við mig um að ekki horfa bara að næsta tímil þú varst í þjálfu í efstild og hérna og, veist, ég segja við marga áður að hérna, já, pínu brotin eftir fyrsta tímil sem aða þjálfu
það fór ekki illa
það fór ekki illa við vorum hérna, einuleik fyrir að halda okkur uppi og hérna veist, og þetta var ekki træðilegt skilur en ég var samt bara andlega var ég veist, kannski ekki alveg tilbúin í að feysa það staðarind að gera mistök og geta hórt inn á við þannig að ég hefði gert það áður með Kristjáni að tekið þátt í stjörnunni á sínum tíma þegar ég kem inn í annar rúnum þegar fyrir hvernig stjörnunni 2017 eða 18 að þá hérna þá fóru flesti leikmenn úr hérna mistarflokk og ég man að fyrsta mánuð sem ég var þar með þá var ég alveg mikið ekki annar flokk svo kemur Kristján fyrst að einhver kemur með blað með 10 bestu leikmönnum í örflokk og sagði þetta er stelpur sem verið mestalega komur í sumar og ég bara byrjast og þá sagði hann bara við erum bara uppbyggingu og við erum bara að fara að byggja og búa til og gera eitthvað og þannig að það, veist, það spilaði alveg stór rullunni í valdi fram að því ég vissi það tækifæraverdi staðar en hérna, hefði hann kannski ekki mikil og ég gæti kannski breytt einhverju þannig að þegar þú spyrir spurningu nei, svarið er bara mjög einfalt ég átti ekki vona því, við vorum með, fyrst vorum með 5 ára planum það að stabilisera liði vel í fyrst deild og geta verið eitthvað topp liði í fyrst deildinni á 5 árum fórum við bara fyrst ára annar deildinni það var ekki planið okkar annar deildinni við ætlum að taka fyrsta tímabili og svona kynast deildinni og hérna og reyna svona að sanka þessu ungum stelpum sem að vildu fá tækifæri og fórum upp, þannig að næsta ári þá var bara nýtt plan búið til og þá var bara stabilisera og hérna og alltaf eru undan áætlun þá getur þú ótrúlega ánægð með það en þú þarst líka að standa í núinu og hérna einhvern veginn bara hvernig voru maður einhvern veginn bara feysa það skilur að gera betur en fólk áttu vonu og þú kannski sjálfur áttu vonu og þar leiðandi hérna heldur bara áfram og byggjum nýtt plan og það plan gekk upp það ár 2023 2004 var ekki markmið eins og kannski alltaf veit, það var ekki markmið hjá fram eins og margir heldur þegar við sóttum öldu og sóttum mör að þið vissulega horfðu á tímabil 23 og sögðu við okkur, herr, ok, við þurfum að fá markaskorið það er nokkuð ljóst, við skoruðum næst fæst mörkin og þá fengum við tvær mjög höfluga sendir en þá líka breyttu við bara öllu, við tókum og settum 2 sendir í staðan fyrir 1 og breyttu leikstílum og úr varð mjög gott tímabil fyrir á og þá var það bara aftur á teikniborðinu og bara hérna búið til nýtt plan og búið til lengri og skammtíma og langtíma plön og hérna og þau eru klár þannig að þannig að þetta er búið að vera já, ég ætla ekki að segja já þessu spurningu því það væri lígi.
Alda, þegar þú ferðin í fram í fyrra varst þú með það í huganum að það er að spila í bestildinni með liðinu 2025?
Það er alltaf í huganum en það var kannski ekki alveg fyrsta markmið á fyrsta ári. Þetta var svona eins og bara hjá hóttum í heil þá var þetta draumumarmi en þú veist það var bara svona sama svara svo í Óskari ég var ekki endilega veist, búast við því að fara upp á fyrsta ári en bara svo þegar maður sá að það var möguleiki þá bara ætlaði maður sér það þegar var komið hann í endan en það var bara ekki að bónus að hafa fara upp
Lengið dildin í fyrir að hann spila svona skemmtilega og sérstaklega í lokin, Óskar, hversu stressaður varstu á lokametrum?
Ég var stressaður, það er ekkit flokur með það, ég var bara stressaður eða þú veist, ég var ekki stressaður, ég var svona mér fannst bara að stelpunna reyða bara skilum, ég var slíðið ekkit að skilum við lentum í gegnum áfelli við sumar eða sem við töpum þremleikjum röð og skorum ekki mark og einhvern veginn, þú veist, lentum bara í mótlæti skilur og hérna, við breyttum engu. Veist, það var ekki þegar nú skulum við bara fara að spila neðar á vellinu meðan nú skulum við fara í 4-5-1 og taka einhverja leikmenn út eða eitthvað slíkt veist, að, við breytum yngu við heldum bara áfram, bættum bara í og hérna, stelpunar eru alltaf trúa því sem vorum að gera og einhvern veginn þú veist eina breytingin sem við mögulega gerum voru bara það að við skiptum markmann og fengum reynslu í vörnina, ég meni svo mistu svona líka efnilegasta leikmann okkar út í bandaringi það skiptir bara einhver máli, skilur og í lokin þá var maður þú veist, byrjar að horfa á þetta en maður samt að reyna að leifa sjálfu sér ekki að fara fram úr sjálfu sér og bara taka eitleiki einu áfram og eina aðingu einu og fókus á það og þú veist, svo þegar ég held að leikrun sem að vinna gróttu 4-1 að þá var einhvern veginn svona að feysa með sjálfu sér og þú veist, já, þú veist, þetta þú veist, við getum þetta, það er klart mál og lokaleikur um DFL á 5-0 í hálfleik og hérna hún sagt að áður að ég fór inn í hálfleik og ætlaði að reyna að finna eitthvað sem það var bara frábær hálfleikur í stelpunum og ég ætlaði að reyna að finna eitthvað issue eitthvað hérna og ég maður fór bara að hlæja mér og segja bara að vinna 5-0 hvað allar, veist þannig að mjög bara liðið og stelpunar eða bara skilið og hérna og það er hérna veist þú uppskeiðum svo sáir skilur og trúum var alltaf staðar að vinna fótboltaleiki og þegar við fórum á þetta runni í lokinu þá hérna, trúði ég þið líka bara að við getum ekki tapa
Alltaf að loka leikinir í fyrra var eitthvað svona stress í leikmannóknum hvernig leið ykkur?
Það er alltaf eitthvað stress, bara stress blandað við spennu og fyrring og að því að hvað var þetta síðustu 4 leikinir eitthvað sem það var alltaf verma vinna rest og þá komist við upp en auðvitað var maður bara að taka eitt leik einu og já, þetta var bara stress blandað við spenning
Grindækuleikurinn endar 1-0 svona, kannski tæft
svona mest stressaðis leikurinn alveg
svona
0-0 í hálfleik
já, ég man vel eftir þessu leik veist, það var hérna það var ógæslega gaman að sjá hvað þroska framstöðu liðið sýndi í þessu leik af því að þú veist, mér fannst ég aldrei fara í eitthvað panik í seinna hálfleik, það var aldrei hérna það var aldrei, veist, við heldum bara áfram litum boltan, stelpunar fóru til því sem við lögum upp með fyrir leikinn og við, veist, skutum í slanna í fyrirháleik og, hérna, og Grindaka berðist sætti sinni deildinni og þú veist það var bara mjög mikil háspennuleikur sem að gata alveg, þú veist, þær fengur líka sín tækifæri og sín sensa en svo kom marki í lokin og mér fannst svona, það var mjög þroska að stelpunum hvernig það fór í gegnum þannleik því að það var ekki verið að þú veist, þólimæðin á boltan var til staðar alla 90 mínútur og svo þegar við skorum þetta marka þá kom ekki spennufallin svo hefur áðugjast hjá mínu liði að hérna, aftur að fara marka þú ert líklega til að fara marka þú ert dýbúin að skora og þá einhvern veginn, þú veist, það heldur bara áfram heldum í hann og færðum hann og fengum með þess að færi til að skora fleiri en hérna, það var mjög þrósku að koma framist og það voru mörg kíló sem fór á bakinu að með þá
Þannig að alltaf þú skorar 12 mörg í leikindilin fyrra Muriel Tirnan skora 13, hvernig var að spila með henni síðast sumar?
Það er bara ekki að spila með Muriel hún er bara, hún gefur svo mikið af sér bara innanvallar og utanvallar og just, hún leggur fullt upp kemur geðið mikið krafti með henni og það er bara já, hún bara gefur svo mikið af sér innan sem utanvallar og það er eiginlega held ég ekki hægt að spila með betri framherja með hliðin á sér
Þú veist, Óskar, þú ferði þetta kerfi að spila tveim framherjum í fyrra veist, var ekki svona hálfkjöru draumur að fá bæði Öldu og Muriel fyrir sér stimpil?
Jú, ég mann svipur hann Öldu þegar ég sagði hann ég má segja Muriel, hún misti hökuna lengst hann í golf bara býttu vast ekki að segja mér til að skora mörkina nei, þú veist eðlilega ferum fram með þessi búin að spila einn fram í undirbúinnstímul, nei, þú veist, já, það var ekki í kortunum við sótum Öldu til þess að sjáum skori mörkin fyrir okkur og við ætlum að halda áfram að spila veitsendir og hérna og kantmenn og fleira en hérna svo gerist það bara skilur að þú, það búið blunda lengi í mér að spila með tvo sendina og við höfum áður geta hoppað í 4-4-2, 4-2-2 eða 3-5-2, við höfum alveg gert það áður að þetta snýst ekki um kerfið skilur þetta snýst um pláss og tíma og hvað allar að gera og hvernig leikst til úr með og hvað þú veist og allt það en þegar að mörg kemur inn að þá hérna, þessi þetta möguleikin að fá hana að þá hugsa bara með mér þú veist, við vorum að hérna, klára tímabili sem að við endum nokkuð þægilega halda okkur uppi við erum að taka næsta skref af hverju ekki, þú veist, bara fyrir mér sem sjálfur en þessi þjálfur, af hverju ekki að challenge bara sjálfur mig og hérna, prófa eitthvað nýtt og eitthvað annað og fara út fyrir þægjandar að minna sjálfur mér mörg frábær leikmaður hún gefur af sér einna sem utavallar þannig að rétt er svo alltaf að vera að segja, þú veist, að hún það er miklu meira heldur en bara leikmaður sjálfur sem að mörg kemur með, hún er hérna, ég held ég að sagt áður að þetta er einstakast og hérna, ég vissi það að þetta geti haft svo jáka risastór góð áhrif á félagi sem slíkt þannig að þú veist, það var ekki að fara að spila öldu á kantinu með mörg á kantinu eða í tíun eitthvað að spila á móti stöðu skilju, jú, það er hægt að gera það geta báða gert það að lista vel en það er bara já, tveir senderar og báðar geta lagt upp og báðar geta skorað og eru báðar hættulega þannig að þá getum við sagt að við erum tvöfalt líklegri til að skora þannig að við hérna, fórum bara það, spila með tvo sendera og lærum það og stelpunar hafa að fá bara þvílíkt mikið hrós fyrir það hvernig það er að tækla það því að það var ekki margir í liðinu sem hefur spilað hann áður þannig að ég var mjög ánægð með það að landa bæði Öldu og Mör og
Mör framlengdi núna að vera áfram í sumar
já, það er hérna, kannski eina sem við höfum ekki náðu leikmannmarkanum, ég var að segja Öldu um daginn við náðum ekki bæta í þriða sendunum eða þessi fjórða sendunum bara til að vera í samkeppninni við erum með þrjá sendir núna, Öldu, Mör og Telmu Lind unga og nefnilega sendir sem er okkur líka bara til að hafa samkeppni en þú veist báði sendirarnir eru áfram og við höfum hérna við munum spila áfram með tvo sendiri ég held ég sé ekki upp neinn lindamál fyrir sumari
Alltaf, nú komnum við í bestu dildina, hvernig hefur bara gengið hjá okkur í vetur að undirbúi okkur fyrir nýja áskorun
Ég held ég myndi að segja bara ágætlega, bara smá svona upp og niður í lengi byggunum erum að vinna og tapa en það er bara svona mismunandi framist að þú veist þótt til mér kannski vinnum eins og móti Tindastól þá var þetta ekki okkar besti leikur en mér finnst það búið að smetla svolítið mikið saman hjá okkur síðustu hvað, 3-4 æfingaleikum eins og bara og móti Keflavíkum daginn, ég held að það bara veri besti leikur nokkur svo fara sem var bara svona allt í henni er að koma miklu meiri tengingar milli leikmanna og bara líkið síðastleik þannig að þetta er svona mjög mikið að búið að smetla upp á síðkasti
Óskar sammála þessu?
Já, ég bara er mjög ánægð myndumarstímili Ég er mjög, mjög ánægður, ég er ánægð með hvernig hópur stendur í dag Fengum minn Kirjan Elvíra að Kosta Nýja styrtaðalvar sem er bæði að kalla hvernig megin og Ingi Hennir gerir gríðalega vel í hjá styrkur, alveg geggjaðir og var ekkit alveg viss með þessa breytingar en hérna, hann hefur komið inn bara frábær inn í okkar hóp inn í okkar þjálfurateimi og inn í hérna, með allt sitt hann er spænskur og aðeins öðru sér en hérna, mér veist liðið það að stelpunar að teki greiðlega vel og við hefum hækkar ánægðin á einhversæðinu og hérna og höldum pálmaðast og þjálfara og styrun sama teimi plus bætingu við með Kirjan þannig að þjálfaralega sé að styrki okkur Garð, náttúrulega bara erfitt að setja orkuð sem mikið var hann er fyrir bæði kalla kvönulegir í fram og Kirjan stíkti sama þannig að við bætum okkur í þjálfara teiminu leikmannahópurinn svo kannski sérð og ég hef nú talað mikið það mjög lengi töldin vera öplug, mjög stum góð og þar leiðandi fóru líka bara sótum leikmann og lengi töldinni fyrir næstkoma tímbil og ég finn fyrir því að það er ótrúlega mikið hungur og stelpunar hafa lagt gríðarlega miklu vinna á sig í vetur og ég er mjög ánægður með hverju stöndum í dag og sérstaklega eins og allt að segja að tengingarnar eru að koma, það eru nýja leikmenn hjá okkur sem að hafa þurft aðlana tíma og skilir svolítið hvað við snúumst og hvernig við spilum og hérna, það eru að koma inn mjög sterkar þannig að það er svona að blandan liðinu ég er með reynslu í liðinu en ég er líka með unga efnilega leikmenn í blandu mikið hungur þannig að mér finnst undirbúnastíma að gengi mjög vel
Alltaf hvernig svona bara finnst þetta staðan á leikmannahópnum núna finnst þér hópurinn vera á góðum stað en á sterkari enn í fyrra?
Hann er alveg töluvert sterkari enn í fyrra við erum búin að fá alveg miklar styrkingar og hvað yngar búin að fara ég maður ekki alveg
sko, leikmenn sem voru láni
við mistum alltaf einhverja leikmenn að láni sem að voru alveg gerðið mikið fyrir okkur í fyrra en við erum bara búin að fá mjög sterka leikmenn í viðbót bara bæði útlendinga og mjög góða og efnilega íslendinga eins og hann Olgu í vörninni og Ólinu stjörninni mjög efnilega stelpur og fleiri og bara standi og staðan mjög góð fyrst mér og bara já, vera mjög sterkar þegar svona allar eru komnar og búin að ná að æfa núna allar í dágan tíma eða frá hann að æfingarferðinni og já, ég er bara mjög sátt með hópin hvernig hann er
Óskar, sækir Elenu aftur í markið svona aðdraðan að því
einfaldur sko ég var ekkert parsáttum með henni fyrra að hafa farið aftur öllíku og við reyndum að hérna, reyna að fá hana alveg við reyndum að halda henni eftir tímabilið 2003 hún var náttúrulega bara besti markmaður deildar henni þá sem fyrir aftur öllíku fyrra og eins og 2003 þá meiðist hún í fyrra aðdraðandi var mjög einfaldur þegar hún meiðist 2003 hjá okkur þá var Þóra varamarkmaður kom inn þá og var líka meitt og við reyndum í markmaðsvesinni og eitthvað slíkt stundu kastar bara teiningum sko og Þóra sem er í erfiðasta hluturkinn í liðun að vera varamarkmaður það er einhvern veginn leðilegasta hluturki sem þú tekur sem hérna leikmaður það veit að það allir þú veist að líklega þetta ekki var að spila hún er búin að bæta sig bara gríðarlega mikið og það kemur með yngum Gareth Hóvins hann er búin að bæta hana og hún sjálf alltaf mestan þátt í því hún er raun bara tölu sterkari markmaður heldur hún var og þar að leiðandi stendur að leina kannski líka bara þannig á sínum ferli að veist, hún hefur ekki náðu klár tímabil núna nokkuð tímabil röð hún stendur svolítið líka á veist, hvað ætlar hún að gera sem leikmaður, hún er alltaf að vera mjög opið meðslið en eftir gríðarlega vel í vetur og hugsa vel sig og fór í aðgerð og fyrir mér, mjög veist hún ég ætla bara að segja, mjög veist hún vera besti í markmaður deildarinnar mér finnst, við þekkja hana
Þú veist, jafnvel þó hún sé bara búin að spila í lengi deildinni
Já, mér finnst hún bara vera það góð og ég hef svo mikla trú á þessu stelpu í markinu og hún er að sína það, rópaslega jákvæði kakvart í að vera að fara að koma aftur til fram og hún hefur bara svo mikið í sínu leik sem að ég hef beðið eftir að hún fá að sjá sína það á stóra sviði og hérna, svo er það bara undir henni komið að standa undir í skilu en hún hérna alja skinni sem kom á setjum tímil sem fyrra, hún stóð sér mjög vel en hérna bara hvernig við spilum, hver eru fyrstu, annar og þriðji prinsipum okkur hvernig við verjumst, það fitta brókisla vel hafa leinu í markinu í því
og líka geggi fótunum líka
já, þú veist, hún gefur okkur bara svo ógisla mikið og mér finnst hún vera og ég segi aftur, mér finnst hún vera eitt besti markmaður landsins var það líka 2003 og 2004 bara kannski bara í takt við umfjöllunum lengi deildina þá er hún ekki mikil og kannski þar að leiðandi vita færri hversu góð hún er
En bara svona leikmannúburinn, þú hattar ekkert að skoða leikmannumarkaðin, ertu að skoða eitthvað meira?
Nei, ég er ekki að skoða neitt núna. Það er bara staðarind, ég hef ekki opnað væskat í því gánangu tíma til að skoða leikmann. Það er bara, ég er ógislánaði með hópinn, ef það kemur eitthvað þá er það bara eins og þessi gamlega klysja, þá er það bara eitthvað sem kemur upp hendunar okkur sem við skoðum. Ég er ekki að skoða, ég er ekki að hringja, ég er ekki að senda fyrirspurnir e-mail bara eins og ég hef verið að gera undanfarin ára þessum tímabúti. Það er bara, ég er mjög, mjög ánægð með hvað við stöndum í dag, hvað við eigum í hópnum í dag. Við eigum 5 leikmenn inn í Bandaríkjunum sem að koma í maí, öfluga stelpur, eins og sagði áhann, Telma Steindóttir, efnilegasti leikmann okkar í fyrra. Við sóttum Hildi og Höllu frá HK og FH, öfluga leikmenn sem hefur reynslu úr ástildinni. Kari kemur, Eyrún Vala kemur tilbaka líka, þannig að við erum 5 leikmenn inni og við tölum alveg það fyrir tímabili, við ætlum að stækka hópinn. Í dag eru 19 leikmenn sem eru að æfa og hópur með standa sem 23 leikmenn þegar tímabili byrjar þegar það koma upp stelpunar á Bandaríkjunum. En ég er mjög, mjög, eins og segja hann, blandan er góð og það er stelpur sem við erum sótt á íslenska markaðanum sem eru framleikmenn í dag því að fyrir ári síðan að þá Það eru með 6 leikmann lánið þegar förum inn í lengi töldina og förum inn með 3 útlendinga, þannig að 9 eru inn aðkomin. Við erum að fækka þeirri tölu umtalsvert og þetta eru stelpur sem verður okkur næsta árum, þannig að ég get ekki verið ánægður með hvað hefum gert á markaðan.
Alltaf, hvernig var æfingarferðin?
Hún var bara stuðast að mig, sko, rautan veðrið.
Hengar þið, hvað skýta?
Bara rigning allan daginn, allan tíma. Eða við komum eitt sóldag, eða sólar klukkutíma.
Sko, varstu ánægður
með það? Já, mjög ánægður fyrir hann, já.
Flott mynd af þér og Rúnari Kristins hann kom upp úr þessari ferð, Instagram.
Já, ég veit ekki alveg. Já, við erum einhverju faðumlegum þegar ekki.
Jú.
Nei, hérna, aldrei nú töðan aðeins í mér um daginn að þið fannst ekki námi ekki tempo að ná út af spáni. Nei, fyrst, ég, það var gott ég að gera það, þú veist, og það er kannski jákvæðleika við það sem er gangi í okkur í dag, fannst mér hefnast frábæla þýlutinu til að það voru bara 2 fókusir okkur, það var taktist og það var bara get to know it sjáðu, sko. og þetta gekk látlaust bara fyrir sér, það var frábær ferð, stelpnar voru sjálfur sér og félaginn til fyrirmyndar, það sem að sá bara tengingarnar voru að koma sem við erum að ræða, við fórum að framþróa okkar leikstíl áfram, sérstaklega með boltan meira og maður er að sjá það núna alltaf meira og meira í ljós að við getum ógnað svo miklu fleiri stöðum heldur en við gerum í fyrra. Þar að leiðandi notu æfingarnar bara rosalega sparsamlega og fórum bara djúptun í fræðin okkar og hérna, mér varst leikmenn taka gríðarlega vel og þar að leiðandi finnst mér í liðið vera að betri stað áður en fórum heldur en við komum heim. Eftir við komum heim áður en fórum, þannig að ég var gríðalánaði með æfingarferðina.
Það eru, þegar maður taka þetta upp, það eru 8 dagar í fyrsta leik, þú veist, þróttu fram afisvöllurinn þriðjudaginn næstu viku, hversu spennt eru þið orðin fyrir þessu að hefja leik í bestöldinni?
Já, ótrúlega spennt. Þetta er svo löng bið alltaf, þessi undirbúinnstímabil, hann að bara, já, mjög spennt og það er bara að passa spennstíð þegar það kemur að því.
Já, ég held þessi bara sammála heldur, ég veist. En samt sko hefur vetur liðið bara rosalega hratt sko. Ég finn alveg eftir vendinguna og spenningin og það verður alveg verkefni þess að næstu viku að halda leikmönnum við efnið og við hefum eftir að setjast niður í taka 2-3 fundi fyrir leik og fín pússa og svona vera með allt klárt en ég þarf líka lífmenna leikmönna og þetta er fyrst af 20 okkur leikum þannig að það er bara geggjæt sér að byrja og hlakka til að fá að taka stáfið liðir bestu í sumar.
Óskar, þú ert að fara að mæta sýstuðinni í sumar, hvernig lístir það?
Bara gaman, skilur við, þú veist, ég held að vitið að flestir, ég er henni helst stundismæður og hérna, við höfum staðið saman gegnum margt, við erum mjög náin sískinni og hérna, og það var alls ekki auðvöld að þjálfa hana, það var eiginlega bara ræðilegt og, en við fórum vel við það og ég gerir mistök og hún gerir mistök og en þegar við spilum móti Tindastól sem slíku sem liði að þá er sískinaböndi bara sett í liðar og ég mun finna og expose allar hennar veikleika þegar við spilum þeir, alltaf áttur að fá hellingu upplýsingum það, hvernig getur tekist á hana, þannig að nei, þú veist, það er bara, það verður bara gaman skilur, það er ekkit eins og segja, allar tilfinningarlega hérna, utan að það verður bara sett í liðar 90 mínútur og svo er þetta bara frá sýstu mín, sko.
Fram Tindastól 23. maí, ertu búin að gróta þennan inn í dagatal?
Nei, alls ekki. Nei, þú veist, jú, þú veist, þetta er alltaf sérstakt skilur að mæta uppaldisfélaginu og mæta liðin sem þykir hvað vendast uppalun og fætturóðna skilur en þá gaman að vinna þær í lengi byggjöndum og það er ennþá skemmtilega að vinna þær í sumar.
Alltaf, ert þú búin að hugsa eitthvað hvað allir að skora mikið í sumar? Þú búin að skora, held ég, eitthvað 300 mark sístu tvö sumur, allir að hvað allir að skora mikið í sumar?
Ég var ekki búin að setja neina tölu, sko. Ég ætlaði bara einbyttir að mér að ég ætlaði að skora velda mörgum og leggja velda upp.
Spenntataka, uppna, spilaðar í annar deild 2023, lengi deildin í fyrra og bestu deildin í sumar, spenntataka þetta skrif upp?
Já, bara mjög spennt, geti ekki beðið, sko. Mm-hmm. Langt síðan síðast í bestu.
Komin einhver 7-8 ár síðan?
Já,
kom tíma á þetta?
Ég var eitthvað að tekka á þessi á þann, ég held að veri 2017.
Já, 2017, FH.
Já.
Ég hrós eins og sjaldan hann að kannski alltaf leiði nýti tæki voru að gera að hérna, og þetta er bara fyrir stelpur sem að eignast börn og stelpur sem hætti fótbolta byrja aftur, það var alltaf bara fullkomið fyrirmynd fyrir það að hérna, ég sé þjálfur hann að horfa hann hvað einn er þetta dag, leggja sig gríðalega hertinu að einhversvæðinu og hlustar og fyrir þetta fyrirmælum og er best útgæðan sjálfur sem hann kemur upp á einhversvæðin, þannig að hérna, 2017, það er það ekki. Hvað er að mörgur síðan? Ná, sjáum hún
alveg.
Veist, það er samt, þetta er ekki sjálfgefið skilju og hérna, þetta er alveg hægt og ég held að halda ásamt bara öllum mínu liði eftir að koma bæða óvart en líka bara ég held að þetta er eftir að vera þannig tímabil að hérna að fólk getur horta á okkur og þú veist svona já, ok, veist, þetta er liðið skilju þannig að við eigum fullt í okkar vopnabúri og halda, þess að segja, aftur bara mikið hróstilunar að hafa rifið skóna aftur fram eftir barnsburð og gert það gríðarlega vel og fyrir mig til leikmanna sem að hætti í fótbolta eða eignast börn að það er alltaf til staðar draumurinn að þín á markmið sem vilt ná.
Maður verður bara sterkari eftir barnsburð.
Já.
Er ekki?
Jú, ég held það.
Ert ekki mynd bara svona stolt að vera þessi fyrirmynd einhvernig?
Jú, bara mjög stolt að ég sko og allir líka bara rótlega gaman. Gaman að vera í fótbolta og þegar orpunir spattn og geta leift barninu að fylgjast með því og sérslega þau eru orðið aðeins eldra og geta tekið barni með á völlin og svona bara lifa því bara upplega þetta.
Alltjúlega, þannig að ykkur er spáð áttundasæti í okkar spá fyrir móti, þú veist, haldið ykkur uppi að það reynist, er það ekki reynist rétt, er það ekki bara markmiðið?
Það er allan fyrstum markmið.
Já, þú veist, ég held að sé alveg, ég held, þú veist,
Fólk hefur trúið okkur.
Já, það, mér finnst það vera nefnilega skemmtilegt að hérna, undanfarin ár hefur kannski þegar spátna koma fram, þú veist, frá ég byrjaði fram að þá orkur spá fyrst áttundasetti í annarri deildinu og endum í fyrsta, næsta ára spá tíunda og endum í sjöunda, svo fyrir okkur spá fjórða endum í öðru, þú veist, einhvern veginn er alltaf gert betur heldur í spá síða tilum, þannig að hérna, kannski núna erum við að fá velun fyrir það að hafa gert vel undanfarin ár, en gaman að heyra að fólk hefur trú á okkur og oftast er þannig að nýlöfum sér spá niður en hérna, við setjum markið svolítið hátt eins og við varum að búast og, hérna, og eins og alltaf sagðan þá er alltaf bara fyrsta mark með að tryggja verið í deildinni, það er eðlilegt og raunhaft að byrja því en hérna, svo erum við með fleiri markmið í bókvartnum sem að kemur svo bara ljóskvartinu á með ekki.
Alltaf svona í lokin leiklistar hæfileikar Óskars, varstu ánað með þá?
Mér varstu bara að fá topp einhvern sko og hjá öllum sko, Rúnari og Köti og Júlíu, voru að halda andlitið hana líka.
Já, og Kristjáni líka ekki, og Kristjáni.
Já, já, hálfkvistinni.
Ég hefna, ég get sagt þetta gummi að ég hefna, ég er búin að vera 10 ár í stólnum á kollinum í tindastól, þar gerum alltaf lók tímabils, þá förum við yfir og gerum grínað hérna, gerum grínað sömrunum sem slíku. Bjarni Smári hefur séð handrit og leikrit og hérna, ég hef ekki að leika í svo mörg ár í svona sketsum, sko, hann að einhver tíma fekk ég, veist, að þetta kom að þetta tæki vera, sín úr komið býr sem leikari, hann að ég var hæst ánægð með það.
Mætið með skúffu hulla tryggsum í sumar.
Já, eða ekki skilur við. En alltaf besta við þetta er náttúrulega alls ekki Rúnar og alls ekki hans karakter. En hérna
hvað
meinar
þetta? Nákvæmlega svona.
Það vera fullt að tryggsum í okkur sjúr. Ekki bara að segja það.
Hvernig er að deila skrifstofunum með Rúnar Kristins?
Það er frábært. Rúnar er mikill viskubrunnur og klár og bóðslega hérna, hæfileikar ykkur þessi hann miðlar einstur sinni alveg gríðarlega vel, það er óbáslega einfalt fyrir maður bara að fá ráð, spyrja spurninga og deila því sem maður er að pæla með honum og hérna, ég er gríðarlega mikill lukkunar pamfíll að hafa hann móti mér alla daga því að hérna, hann er hjálpt mér gríðarlega frá að hann kom inn í félagi og hann er lyft svo miklu í félaginu á svo miklu herra professional level að hérna, að það er bara gutt sig gildi fyrir mig og held að fólk svona stundum eins áttir sig alveg á því hvað hann hefur mikla, viðst, hvernig ára hann sinni félagi hefur komið inn og kalla, mestur og kallaði fótbolta eru á mjög góðum stað með Rúnar Kristinsson sem maður þjálfara. Mm-hmm.
Alltaf loka skilabóð til stundismanna sem er að hlusta á þetta lagur, hvað viltu segja við þau?
Bara allir á völlin. Mm-hmm. Það verður þessi sumar verður visla, bara að koma og að stíða okkur. Mm-hmm.
Óskar?
Já, bara eins og segja sama öldu, bara þú veist, fólk má vera með mikið tilökun, sína þólumæði, við erum ennþá í því sem að ég vil meina við sem ennþá í ákveðnu uppbyggingu, ákveðnu vegferð, hvað ég hatt ég orðið vegferð, að þá byggðum að sína þólumæði og stiðja við liðið á góðum tímanum og slæmutímanum. Það er fullt af sjálfbóðlegu, meistarlegu kvennaráðið og allir þeir sem koma að liðinu, starfsmenn og fleiri sem að hafa lagt höndum saman dag og nótti að verða það veruleika af liðið sér samkjæmnsætt í efstöld og það er það, við ætlum sína öllum framörum að það er að voru stolt að mæta völlin og horfa hvernig lítið spila því það er lagt allt í sölunar og það er spila til að vinna. Mm-hmm.
Algjörlega, látum þetta vera lokaórin. Takk fyrir að koma í heimsó.
Takk fyrir.
Takk fyrir að fá okkur.
Og gangi fram bara sem allra best í sumar.
Takk fyrir. Takk.